Planeta zaintzea osasungarria da. Claudia Rhodes. Ez da arz polar edo glaziar urrunen kontua bakarrik. Muturreko bero boladek eta arnasten dugun aireak zuzenean eragiten diote gure osasunari eta ondorioz gure ekonomiari. Gizarte gaixo batek lan motorra ere galtzen du. Hala ere, denok ez dugu berdin sufritzen. Osasuna gure posta kodearen, banku kontuko diruaren eta gure adinaren menpe dago. Gobernuek berotze globala geldiarazteko planak diseinatzen dituztenean gutxitan jartzen dute osasuna erdigunean. Baina berotegi efektuko gasak murrizten baditugu, kolpe bakarrarekin bi gauza lortzen ditugu, termometroa geldiaraztea eta, bide batez, airea partikula kaltegarriez garbitzea, PM2.5 edo ozono famatuak. Esaterako, arrakala hori isteko, BC3ko disiplina anitzeko talde batek metodologia berritzailea garatu du. Ez da eredu matematiko bat bakarrik, galtzen dugun bizi itxaropena eta gizarteko zaurgarrienak nortzuk diren kalkulatzeko gaiden tresna da. Europako emaitzek erakusten dutenez, gaur egungo deskarbonizazio politikak gorabehera, 2030erako poluzio kontzentrazio kritikoak aurreikusten dira, bereziki Italiako iparraldean eta ekialdeko Europan. 7 herrialdek bakarrik lortuko lukete PM2.5 partikulen maila OMEek segurutzat jotzen dituen atalaseen azpitik jartzea. Emaitzak profil sozioekonomikoaren arabera aztertzean paradoxa interesgarri bat sortzen da. Goi klasek hirigune trinkoetan kontzentratuak aire kutsatuagoa arnasten badute ere. Baliabide gutxien dituzten populazioak dira osasunean inpaktu handiena jasaten dutenak. Desberdintasun hori pobreziaren geografiak azaltzen du. Errenta txikieneko taldeak nagusi dira ekialdeko Europan, poluzioa eta heriotza mailak oso handiak baitira. Herrialde bakoitza banan-banan aztertzean, ohartzen gara benetako kalteberatasuna faktore espezifikoen mende dagoela, ala nola gizarte egituraren, zentral elektrikoen kokapenaren eta garapen ekonomikoaren menpe. Adinaren eragina aztertzean, kontraste deigarriak aurkitzen ditugu. Espainian edo Frantzian adinekoak dira arrisku gutxien dutenak, baina Suitzan edo Luxemburgon kontrakoa gertatzen da eta adinekoak dira aire kutsatuenarekin bizi direnak. Desberdintasunaren gakoa adinekoen banaketa geografikoarengatik eta industria isurien gune handietatik gertu egotea da. Metodologia honen alorrik onena kode irekikoa eta irisgarria dela da. Ez da gordetako sekretua eskuragarri dagoen mapa bat baizik, politiken edozein diseinatzaile edo analistak osasuna eta haren ondorio ekonomikoak bere plan klimatikoetan integratu ahal izan ditzan. Ondorioa argia da, klima aldaketa arintzea lagungarria da, baina ez da nahikoa. Gure osasuna babesteko politikak diseinatu behar ditugu eta egoera zaurgarrian daudenenak babesteko gizarte planak behar ditugu. Etorkizun berdeak, garbia ez ezik, zuzena eta osasungarria ere izan behar duelako guztiontzat.